Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 30-njy sentýabr hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin sewostorlarynyň Siriýanyň Homs şäherine zarbur başlanyny habar berilýär.
Reç idýet isključительно об операции военно-воздушных сил Российской Федерации.
Демирғалығы Уанстанын Гүннул шәһәрне талыван сөйгөшчілерінен ізнанма ғорынна тағалла әділер.
Гүннул шәһәрне жәңчілер долылығына іле кечірді.
Программамының ашында үстәділіклері назар айлар. Түркменстанын Мару өләйетінің ясайызысы Азатлық радиясы білен сөхөттөшілікті ағыз суының етмесілігінен шықайет едер. Yerli gaziyetler Balkan vilayetinde injinerlerin, lukmanların yetmesiliginden söz açar.
Balkan vilayet gaziyetinin 22. sentyabr sanını vilayetteki boş iş orullarının sahana utat edildi.
Bular varıda sökvet döştükler dinlersiniz. Şeylide size Tacikistan'daki dilekçilerin durmuşundan tayarlanan video reportajın mazmunu nestirer. Havarlar günlülüğümüzün esası bölüğüne geçmeden ön, bunun sağladığın mühüm tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekretar John Kerry, Birleşen Ştatlar ve Orsiyet, Siriya oyunca Kevr esası yörölgülerde alalaştı deydi. John Kerry bu sözler 29. sentyabrda prezidentler Barack Obama bilen Vladimir Putin Birleşen Milletler Rummasının baş assambleyasının kaptalından duşundan son televizyonda bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol İslam döwlet toporunyň ýok edilmek, Siriýada siýasy geçişiň ýoly goýulmak zerurlyklary barada alalaşyga gelinenligini aýtdy. Emma ol Damaskyň esasy gollugçysy bolan Moskwa prezident Bashar al-Assad täkimetden çetleşdirilmese Siriýada parahatçylyk bolmazdy. Düşünmeliydi. Rus parlamentinin yokor palatası prezident Vladimir Putin'e yurdun harbalarını Siriya iyi verme hukukunu veren karara bırakızdan ses verdi. Federasiya Genesinde Putin'in talabına 162 deputat kollu gullerde saklanan bolmadı. Putin'in administrasiyasının başlığı Sergey Ivanov bu ses verişlikten son onun orsiyetin Guriyer koşunlarının hükman Siriya'daki sögoş operasiyalarına katnaşaktığını anlatmayanlığını, bu tasdiklamanın yurdun harbu huvag uyuşlarının kullanılmağını degişliliğine aitti. Orsiya döwletiniň prezident Bashar al-Asadyň goşunlaryna Islam döwlet toporuna garşy söwüşmäge ýardam berýändigini aýdýar. Ýakyn günde gorun käbir metod habarlaryny eýem rus sorlarynyň Siriýada howa darbalaryny uranyny aýdylýar. Kreml bu habarlary öň tasdiklamaýardy, emma häzir ol habar tasdik boldy. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidentlige kandidaty Donald Trump 29 sentýabrda Fox News bilen söhbetdeşlikde Rus prezidenti Vladimir Putin'in ýol başlygyna A bahasyny, ýagny ýokary baha berýändigini aýtdy. Milliarder biznesmen we respublikanlaryň Barack Obama'nın ornuna geçirmekçi öň başçy kandidaty Orsiýetiň Siriýada harbylaryny ýerleşdirmegini taryplap Moskwanyň Islam Devletine karşı sögöşe koşulmagyny gutlady. Trump Rus lideri bilen gowy düşünşörini pikire diýenligini aýtdy we Putin maňa garanyny has gowy adam diýip jar etdi. Ol Orsiýet Islam döwlet toparyny ýeňmek maksadyna ýetmekde azat bolmalydyr diýdi. Amerikan harbylary öten agşam Demirgalyk Owgansanyň Gunnul şäherini howpsuzlyk güýçleriniň şäheri islamçy jeňçilerden ýyrnalmak üçin sögüşýän ýerine talibana garşy howa darbalaryny uranlyklaryny aýdýarlar. Howa darbalary 29 sentýabrda Talibana garşy garşylykly hüjüme başlanan Owgan howpsuzlyk güýçleri bilen alalaşyldy. Bu şäher şondan bir gün öň hökümet güýçleriniň elinden alınypdy. Amerikan goşunynyň sözçüsi polkownik Brian Tribus, ABŞ-nyň ýol başlygyna koalisiýa güýçleriniň şinli Owgansanyndan çykmadyk geňeşçileriniň gunnuz töwereginde Owgan howpsuzlyk güýçlerine maslahat geňeş berýänliklerini aýtdy. Owgan howpsuzlyk güýçleri 29 sentýabrda hökümet binalaryny, şäher türmesini we welaýet polisiýa bölüminiň jaýlaryny Talvan sövüşçülerinden iyidin arlılar. Yemenli savutluların yolaşlığını İran bilen yaranlıkta hutu toporuna karşı sövüşeyen koalisiya Tehran'ın gemili Yemen'e yara bastırmak finansının önünü alındığına eder. Kalisi 30. sentyarda Oman'ı 26. sentyarda saklanan gəmiyinin Hutu güçlərinə niyyətlənən dürlü yaraqlar, topları və raketələr alıp baryanlığına etdi. Bu gəmiyinin sürücüləri 14 saniyə İranlı olub gəmiyinin dokumentləri onun İran rayətini deyişlədiyini vork edər. Hutular şimdi həm yurdun payitaqtını sanani elə saklayarlar. Yemen, Saudi Arabistanı və beyləki yurtlar İranı hutuları qollamaqda ayıplayarlar. Tehran bunu ərət edər. Yurdun gün orta gününü qorunu demirqalq Irak gülən serkette Türkiyənin hukufuzluq güçlərlən Kurt bitnəçilərinin arasında olan çakmışıqlar 60 olay adam öldü. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 29 sentyarda Demirgad Irak'ta kar operasyonda 30'dan uğrak Kurt fitnesinin öldürülenini ona etti. Hormatlı dinleyiciler, siz güvenin fiyerde havarlar dinlediniz. Biz geplesklerimizi devam ettiriyoruz.